Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle ting. Jeg har stadigvæk besøg af Helle Degn, Preben Rudengård og Henning Dyremose. Alle sammen forhåndværende medlemmer af det andet folketing. For henholdsvis Socialdemokraterne, Venstre og Konservative. Det er de tre gamle mastodontpartier, vi har repræsenteret i dag. Det er slet ikke tosset. Og jeg vil også sige, hvis ikke man har hørt første time, så kan man da lige tage den på podcast, hvis man har nærmere til det. Bølgerne gik højt. Alt er godt, så stemningen er i top. Vi har brugt en times tid på finanslovsudspillet, og der er en detalje, som jeg godt lige vil vende med. Vi har talt meget om de her tal, og kan man overhovedet bruge dem til noget? Og det er jo sådan talmagi, som du sagde, Preben Rudengård. Men det var en stor uge for regeringen i sidste uge. Tirsdag kom der skatteudspil, onsdag kom der vækstudspil, og torsdag kom så det samlede finanslovsudspil. Tirsdag, tror jeg faktisk det var allerede, blev en fiktiv HK'er meget berømt lige pludselig. Fordi det var den HK'er, som både finansministeren og statsministeren sagde, ville få relativt mest ud af de skattelettelser, der var lagt op til. Det var der nogen, der klappede i hænderne over og sagde, hurra, det er sandt. Så var der også nogle andre over i den røde lejr, som sagde, buh, det er løgn. Og så kom vi tilbage til det her med, at der er tal, der kan sige, jamen det er rigtigt nok, og der er tal, der kan sige, det er ikke rigtigt. Det alt afhænger af ordet relativt, tror jeg, er det, man skal hæfte sig ved. For det var relativt sandt. Men det viser så, at da Finansministeriet blev bedt om, at tror jeg faktisk, det er nyheder, at regne på en anden måde, og altså, jeg ved godt, det bliver kompliceret nu. Så viser det sig, at så er det direktøren, som blev nævnt i samme åndedrag, der alligevel fik mest ud af det. Og det handlede jo noget om, tog man fri telefon med, som også er et udspil, og noget med, at regeringen havde regnet med, at direktøren og HK'eren havde præcis samme udgift til husleje. Men Henning Dyremose, forhåndværende finansminister. Altså, sidder man, når man skal fremlægge sådan noget her, og altså man, jeg vil ikke nu komme hjælp, var lige ved at bruge ordet fifler, men det er jo forkert. Men doktorerer man, tilrettelægger man tallene sådan en lille smule, så det ser, så det peger lidt mere i den. Man vælger med omhu, lad mig spørge sådan.
Ja, men man skal passe på med ikke at vælge med for stor omhu, fordi så bliver man jo klædt af. Ja. Fordi der er jo ingen tvivl om, at alle de tal, der har været fremme, de er rigtige under de forudsætninger, de er beregnet under.
Ja, præcis.
Og det kan man altid gøre, men man skal jo passe på, hvad der er budskabet. Jeg tror, regeringen kom til at begå en fejl i fremlæggelsen af skatteforslaget, fordi regeringen havde det kæmpe uheld, at politikken afslørede det meste af skatteforslaget den torsdagen før, altså ja, ugen før.
Lige knap ugen før.
Og solgte det så med det budskab, nu kommer der store skattelettelser til de rige. Så for regeringen var det op ad bakke, og så vidt jeg har forstået, har man også lavet om på rækkefølgen af præsentationerne. Det skulle egentlig have været finanslov tirsdag, erhvervsforslag onsdag, og så skatteforslag torsdag. Men man følte, man blev nødt til at rykke frem for at komme ind i debatten igen. Og der kom man så til at oversælge, eller forsøge på at oversælge budskabet med HK'eren.
Ja.
Og det var så i virkeligheden næste fejl. Det var så næste fejl, at de oversolgte det. I stedet for at sige, som det drejer sig om, de tal kan nemlig ikke forveksles, at hvis du har en indtægt på 215.000 som HK'er, hvis du har et rådighedsløb, der bliver forbedret med 5.000 kroner, og det er kendsgerningen med forslaget, så svarer det til, at du får en lønforhøjelse på 10.000 cirka, og så svarer det til, at du får en indkomstforbedring på 5% af din løn. Det er sørme i et samfund, hvor vi har haft nu i et antal år en indkomstfremgang for de almindelige lønmodtagere på 1-2%. En massiv forbedring. Så jeg synes ikke, salgsarbejdet, hvis jeg må sige det på den måde, var alt for godt, men det var nok på grund af den lækage til politikken, at det gik så galt.
Mm-hmm. At man simpelthen følte, okay, vi må tage de der skatteting.
Vi måtte frem med de der HK'er, fordi det er jo rigtigt, at det er en stor lettelse for en HK'er. Men det er jo klart, Nu har jeg hele skattedebatten lider jo af, at det er som om, når nu du, Huxi, går her på arbejde, du får din løn, så er det som om, den på forhånd tilhører staten. Hvorefter staten beslutter sig til, at nu får du lidt mere, og så er det en lettelse. Men det er jo i virkeligheden omvendt. Det er dig, der yder en indsats, det er dig, der forbereder programmerne, og det får du din løn for. Og det, man så bagefter bestemmer, det er, hvor meget af det, du har tjent, du skal give til staten. Og der er det så
nu lyder du som Liberal Alliance, når Simon Emil siger, at vi lader folk beholde flere af deres egne penge.
Jamen, det er da også en god... Altså, Poul Møller, som var med til at gøre mig konservativ, det var ham, der opfandt, at borgerne ligger bedst, eller pengene ligger bedst i borgernes lomme. Så jeg går også ind for skattelettelser. Og det har jeg vist ikke lagt skjul på. Jeg mener, at skattelettelser, de giver vækst, og vækst giver velfærd, og så får vi mere råd til infrastruktur, mere råd til sundhedsvæsen, mere råd til ældrepleje, mere råd til det hele, hvis vi via skattelettelser er med til at skabe vækst. Så jeg mener, at regeringen her kommer til at begå en taktisk fejl i deres måde at fremlægge det på.
Okay. Helle Dein, er du enig i det? Var det en taktisk fejl?
Ja,
at man egentlig havde en udmærket sag?
Absolut.
HK'erne?
Ja, jeg de tror aldrig, at HK'erne har haft første prioritet, fordi det siger Liberale Alliance jo, vi skaber forskel, og det gør vi med åbent ansigt, og det gør vi med vilje, for det er vores ideologi at lave forskel i samfundet, fordi det i sig selv er en drivende kraft. Mm-hmm. Det er jo sagt med rene ord. Jeg synes, det var en gentagelse af Mørkelygten, en meget, meget fin bog, der beskriver, hvordan Hjort Frederiksen, han fiflede lidt med tallene over, mens han var beskæftigelsesminister. Og her gentager man det så som finansminister. Man fifler lidt med tallene og tilrettelægger dem, så de passer bedst ind i ens egen ideologi. Og hvis ikke der er vakse journalister eller andre, der kan afdække det, jamen så får befolkningen et billede af det her, et skønmaleri. Og derfor var det rigtig dejligt, at Ask Rostrup og andre fra Danmarks Radio, de bad om at få analyseret de der tal nærmere. Og de gav jo et mere retvisende billede. Det er ikke sådan, at jeg synes stadigvæk, at det er ok. Selvfølgelig får HK'eren et eller andet antal 100 kroner, og direktøren får et eller andet større antal kroner. Men det mener jeg ikke er godt for Danmark. Jeg mener, det, der er godt for Danmark og også bedst for de mennesker, det er, at der er et sundhedsvæsen, der er et ældrevæsen og der er et uddannelsesvæsen, som kan sikre en infrastruktur, der kan sikre Danmark på længere sigt.
Godt. Præmier Rudiengaard, så vil jeg spørge dig, fordi det var du inde på lidt tidligere i timen. En ting er jo, at vi har de her tal. Man kan argumentere for, at de er rigtige. Man kan også argumentere for, og det er jo så må man tage den, hvad skal man sige, den ideologiske, hvad vil man helst tage, vil man have skattelettelser, vil man have større offentlig vækst og så videre. Det er jo sådan, det er jo op til en selv. Det kan vi ikke diskutere.
Men jo, det kan man i høj grad
diskutere.
Det er jo sådan
det,
vi bruger
programmet til. Det er sådan set, det
er der fik formanden formuleret sig lidt for frisk.
Ja, om igen formanden.
Ja, men man kan jo ikke diskutere retten til at diskutere det.
Nej.
Det er helt legitimt.
Det er helt rigtigt.
Godt. Men se, det jeg vil frem til, det er, om det med de tal her, som florerer, og som vi så altså, har brugt siden, og nu har jeg også taget det med, altså så har vi brugt siden hele sidste uge, der er tusind ting, vi kan gå ned i her, men så diskuterer vi den her HK, og passer de her tal, er det 5.000, er det 6.000, hvad får direktøren, hvad sidder de for i husleje, hvad koster kaffe der, hvor han bor, og det ene og det andet. Men de tal er vel, Preben Rudiengaard, som du også var lidt inde på, altså, hvad kan almindelige mennesker bruge den her diskussion til? Det er også nogle tal, som vi ved ikke, det er jo ikke noget af det her, der er vedtaget endnu, så man kan ikke regne med det. Er det her ikke bare med til at gøre folk lidt mere forvirret over, hvad i alverden går det her ud på? Jeg aner ikke, om hvis jeg stemmer for eller imod for en skattelettelse, hvor stor bliver den? Hvor skal vi hen med det her? Er det godt for den sådan store demokratiske samtale for almindelige vælgere?
Jamen, det er jo ikke godt for det danske samfund, at vi har tal, der svæver rundt omkring det, og ingen kan forholde sig til det. Og det er igen den proces, som vi bruger. Banker hinanden i nakken med tal, som vi jo godt kan regne ud, og som Henning også ganske rigtigt var inde på, det er jo forudsætningerne, fordi det er tal, som så giver resultatet her. Jeg går da også ind for, at vi skal have skattelettelser. Fordi, og det skal være således, at det kan betale sig i det her land, dels at investere, og dels at arbejde. Og det er til gavn for HK'eren, og det er til gavn for direktøren, og så er det også til gavn for vi andre ældre, som ikke får nogen skattelettelse, fordi der bliver mere driv i vores samfund. Når jeg så siger det på denne her måde, så har jeg jo arbejdet, jeg har altid hørt til de bedre lønnede, kvæg min uddannelse som læge og alt muligt. Og hvis jeg som læge får en skattelettelse, så får jeg selvfølgelig lidt flere penge ind på min egen konto. Men det gør min sygeplejerske også. Og jeg må sige, nu skal vi holde op med alt det her, med at lægen han får, tjener lidt mere end sygeplejersken, og direktøren tjener lidt mere end HK'eren, fordi vi kan jo ikke undvære hinanden. Vi har et system her, hvor vi er afhængige af det. Jeg kan ikke være læge, uden jeg har en dygtig sygeplejerske. Du kan ikke være direktør, medmindre dit HK-system også fungerer. Så vi skal have den gensidige respekt for hinanden. Og når så snakker vi lighed og ulighed osv., men det er jo klart, at direktøren, som har et ansvar på den måde og på det der, får den løn. HK'eren har så også sit ansvar på det her. Og den der debat om, at vi skal være lige dumme, og vi skal være lige kloge, og vi skal dit og dat, det passer jo ikke ind i et moderne samfund. Vi har brug for hinanden, og vi har respekt for hinanden på tværs af faggrænser, og ved, hvad vi kan bruge. Og sådan er det, og sådan vil det være i al evighed i vores samfund. Så hold nu op med det her. Så havner vi jo i sådan noget totalt socialistisk samfund, der hvor alle skal være lige kloge, lige dumme, og alle skal have det samme. Og gå over og se, hvad der sker over i de der fundamentalistiske sociale stater derovre. Jamen, der sidder jo også en elite, som kører. Så hold nu op med det her. Vi skal respektere hinanden for vores uddannelser, vores ansvar og den løn, vi får for det. Og det er den vej, at vores samfund udvikler sig på.
Præm, jeg er glad for, at du tager fat i det med uligheden, fordi det skal vi nemlig, det kommer vi også til nu. Helle Dein, du får lov om et sekund. Jeg skal bare lige nå at få med, så vi kommer godt i gang med det her. At det er vigtigt at huske på, at da Carsten Lauritsen, skatteministeren, stod og præsenterede skatteudspillet tirsdag formiddag, der sagde han, at den her regering vil øge uligheden, og man vil gøre det med åbne øjne. Det var man helt klar over. Er det blevet mere sådan, comme il faut, at sige det, Helle Dein? Preben vil jo gerne sige det nu.
Jeg synes, det er chokerende. Jeg synes, Danmark er rost for og tager imod ros for, at vi er et samfund, som er baseret på en solidaritet meget højere end i mange andre lande. Derfor er vi et rigt land, selvom vi er et lille land. Og det er vi netop i kraft af vores fælles solidaritet. Jeg synes, det er chokerende, at man siger, at man ideologisk går ud. Og nej, jeg er glad for, at man siger det jo, fordi det har været dækket alt for ofte, at man siger, at drivkraften i udviklingen er, at vi øger forskellen mellem folk. Jeg tror, det modsatte er ved at ske, at folk er ved at være trætte af, at nogen har en eksorbitant høj løn for et stykke arbejde i modsætning til kassedamen og HK-damen. Og det er derfor, man prøver at sige, ja, men HK-damen får også lidt. Ja, problemet er bare, at vi har altså nogle cheflønninger, vi har nogle institutioner, som har enorme lønninger, hvor almindelige mennesker ikke kan forstå det, at chefredaktører, den er ved at komme op nu, Mette Borg er ved at skal til at undersøge chefredaktørernes lønninger på Ekstrabladet og Politikken og hvad vi har. Ganske interessant, de vil gerne se vores andres lønninger, men de vil ikke selv oplyse om deres egne. De er oppe i nogle lønninger, som er et tocifret millionbeløb. Det kan HK-damen, og det kan de mennesker, som knokler løs hver dag, går på arbejde og er anstændige i deres liv, de kan ikke begribe, at det i sig selv skulle være noget særligt, at nogle enkelte mennesker indkasserer så høje lønninger. og siger meget ofte til mig, så meget kan et enkelt menneskes arbejde jo ikke være værd. Jeg siger ikke, at vi skal, bare udjævne. Jeg er enig med Preben Rudindgaard. Der er jo en grund til, når man har taget en 5-årig eller 6-årig uddannelse, at man får en højere løn. Men der er altså også nu her et ideologisk korstog i gang, der siger, og som så finansministeren, og som også, det var skatteministeren, og også Liberale Alliance går ud og siger, vi gør det med åbne øjne, vi mener det i sig selv er drivkraft. Jeg mener det modsatte, og jeg mener de oprør, vi har set i store byer rundt om i Europa, også i Tyskland og i England, de siger noget om, at vi vil ikke acceptere de systemer mere.
Okay.
Så jeg tror ikke det, men jeg tror, man skal passe meget på.
Mm-hmm. Henning Dyremose, hele den her ulighedsdebat, der har været snakket lidt om, nogen, der siger, jamen det har slet ikke noget på sig, og nogen, der siger, det er enormt meget på sig. Men kan man ikke godt sige, også når regeringen går ud og siger, som de siger nu, at jeg har det præcis citat her, den her reform skaber ulighed, men det gør vi med åbne øjne. Selvfølgelig under den forudsætning, det er for langt citatet her, men at mener, at det er godt med den her lille ulighed. Men er det fair nok at tale om, er det ikke rigtigt nok at sige, men altså, det vil øge uligheden, det her? Det kommer vi jo ikke udenom.
Jamen, der er, uligheden, når vi snakker finanslov, bliver målt i noget meget teknisk, der hedder Gini-koefficient.
Ja, det er noget, ja.
Og hvis vi nu er så dygtige, at vi via vores skattelettelser får så meget gang i økonomien, at vi får 100.000 mennesker mere i beskæftigelse, så øger vi uligheden. Er det til skade for samfundet, at 100.000 mennesker kommer i beskæftigelse? I juli måned i år var der 137.000 kontanthjælpsmodtagere eller lignende modtagelser. Af dem var 38.000 arbejdsparate, ifølge kategoriseringen. De får ca. 140.000 i offentlige ydelser om året. Hvis vi nu sørgede for via vores indsats, at de der 38.000 arbejdsparate kom i beskæftigelse, og vi hører jo, at virksomhederne mangler arbejdskraft, så vil vi spare på de offentlige budgetter 5,3 milliarder. De pågældende mennesker vil i stedet for 140.000 måske få 215.000 som HK'eren, eller måske lidt mere. Men det øger uligheden. Det øger Gini-koefficienten. Og den form for øgelse af uligheden, der gør, at mennesker, som i dag ikke kan få job, at de får en chance for at få job og dermed skabe noget for sig selv og deres familier, det synes jeg er pragtfuldt. Mm-hmm. Og derfor skal man passe på med den der Gini-koefficient. Altså, egentlig burde man slet ikke beregne den. Men når man nu gør det, så er det stadigvæk sådan, og det tror jeg er godt nok, at Danmark er et af de tre mest lige lande i verden. Og derfor har vi en social sammenhængskraft, som vi selvfølgelig også skal være opmærksom på. Og det synes jeg, man skal have med i debatten, mm-hmm, at vi skal have den sociale sammenhængskraft.
Men se Henning, jeg er sikker på, så kan man sige igen, nu har vi talt om det her, det er afhænger af, hvordan man beregner det. Så kan vi sige, når man så skal med Gini-koefficient og besværlige regnemetoder og sådan noget, men fænomenet ulighed, det siger du også, er vel noget, vi skal forholde os til. Og når du siger det her med, så laver vi nogle skattelettelser. De skattelettelser skal jo, en af de tre veje, finansministeren har peget på, er også, at man skærer i nogle velfærdsydelser. Så er jeg med på, at der er nogen, der kan komme i arbejde, men der er også nogen i den nederste ende af det system, som kan komme i uføre. Og det er der så også dem, der siger, at det kan jo ret nemt betyde en forøgelse af antallet af børn, som vokser op i relativ fattigdom. Det er der nogen vil bestride, at man kalder det mindre bemidlet. Og der ved man, at det gør så, at de bliver dårligere uddannet, de har svære ved at komme i job på lang sigt. Så man ligesom, det er jo også en bjørnetjeneste. Det ved vi jo ikke, om det om de skattelettelser på kort sigt, den her forøgelse af arbejdsstyrken på kort sigt, det kan jo lige så godt være en bjørnetjeneste på lang sigt til dem, der betaler gildet i første omgang.
De velfærdsydelser, han nævnte, det var optjeningen af retten til velfærdsydelser for nogen, der kommer fra andre lande for at komme til Danmark. Hvor jeg oplever, at der i Folketinget, her kan vi få et bredt flertal, tror jeg, Helle, også med Socialdemokratiet, at der er et bredt flertal, der mener, at fordi vores velfærdsydelser i Danmark ligger på et højere niveau end i de fleste andre lande i Europa, og især fra de lande i Europa, hvor de kommer fra, og for slet ikke at tale om dem, der kommer fra uden for Europa. Fordi de velfærdsydelser er så høje, og det er med til at give sammenhængskraft i Danmark, at vi har de relativt høje velfærdsydelser, så skal det ikke være sådan, at bare man kommer til Danmark, så kan man få del i de ydelser med det samme. Mm. Det er det, han har nævnt, og det tror jeg faktisk, der går hen og bliver et ganske bredt forlig om.
Heldig.
Der skal vi bare have EU på banen, fordi det er jo et fælles større projekt, ja. Henning sidder og refererer til. Jeg vil gerne sige, at når Henning sidder og siger, at vi vil gerne have mange flere ind på arbejdsmarkedet, så synes jeg, at man skal huske på, eller man skal i hvert fald være helt bevidst om, hvad det er, regeringen her prøver at lave. Det, man siger, det er, at vi vil ikke investere i uddannelse i dem, som står uden for arbejdsmarkedet. Det vil vi spare, men vi vil hellere invitere nogen udefra ind, som er topuddannet, og dem vil vi gerne betale for, at de får lov til at komme ind og hjælpe os med vores arbejdsmarked. Der tror jeg bare, man forregner sig, fordi det viser sig jo nu rundt omkring i Europa, at de selv står og mangler kvalificeret arbejdskraft i Polen og andre steder, Tyskland, alle mulige steder. Der vil de holde på deres egen arbejdskraft, og det vil slet ikke være muligt at få hele det der flow af veluddannet arbejdskraft, som et højteknologisk samfund, som Danmark har brug for. Derfor siger vi så, er det klogere at investere i de danskere, der er blevet sat ud på sidesporet, og få dem opkvalificeret, sådan at vores egne borgere for vores egne penge kommer ind på det her arbejdsmarked. Det synes vi er klogere at investere på den led, fordi en eventuel overophedning af økonomien, det ved Henning jo bedre end andre, kan jo give alle de der stopklodser, som vi måske allerede nu er ved at se, tegne sig på det danske arbejdsmarked. Så her mener jeg ikke, det er klogt, det regeringen gør. Jeg mener, at man skulle satse på vores egne borgere og for dem være sikker på, at alle dem, der er sat ud på sidesporet, dem skal vi have med os.
Og det var just det, jeg forsøgte at sige med, at vi skal gøre en særlig indsats for at få de der ca. 38.000 kontanthjælpsmodtagere, som er arbejdsparate, ind på arbejdsmarkedet. Ind på arbejdsmarkedet og gerne uddannet. Og hvis jeg endelig skulle se på en ting i den her finanslov udspil, som jeg ikke tror er klogt, så er besparelsen på 60 millioner på erhvervsuddannelsen efter min mening uklog. Sådan er det jo altid, når man får en samlet pakke, at der er nogle ting, der ikke... Det klinger ikke så godt i mine ører. Og det håber jeg så, at der er nogen, der får fjernet igen. Ja. Fordi vi skal bruge de erhvervsuddannelser, hvis vi skal have kontanthjælpsmodtagerne trænet og ind på arbejdsmarkedet igen. Og der kan jeg så ikke lade være med at sige, det er et af mine yndlingsudtryk. Jeg mener, vi har 13.000 medarbejdere i hele beskæftigelsessystemet. Vi har 38.000 kontanthjælpsmodtagere her. Det vil sige, hvis hver medarbejder kunne skaffe job til bare tre kontanthjælpsmodtagere, det burde altså være overkommeligt. Og jeg kan slet ikke forstå, at der ikke bliver fokuseret meget mere på det i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft.
Det råd er hermed givet videre. Preben Rudiggaard, ordet er dit.
Jamen, jeg vil bare sige, at vi kan jo slet ikke blive enige om det der. Og ved hvad, jeg havde det så dårligt, Helle. Mm. Det skal jeg gerne sige, og det vil jeg også gerne sige til dig. At spare på erhvervsuddannelserne. Ja, jamen, det hænger jo ikke sammen, det her. Og jeg håber da, at det er en eller anden forglemmelse eller noget andet, der er kommet. Fordi det gør os fattigere. Det gør os meget fattigere i det her land. Og så er jeg meget enig i, sæt nu gang i alle de her, som går og får kontanthjælp og er arbejdsparate. Jamen, bare det rent psykologisk at stå op om morgenen og have noget at stå op til og komme ud og møde nogle andre mennesker. Ved hvad, så sparer vi altså også på sundhedsområdet, fordi det bliver stærkere, mere robuste mennesker osv. Så derfor skal vi satse på det der. Jeg tror, at vores gode råd til alle dem, der sidder i Folketinget i dag, lad nu være med at spare på de 60 millioner kroner, som man vil spare på erhvervsuddannelse. Så er jeg ikke helt enig med Helle i, vi bliver også nødt til at få folk udefra ind her. Både forskere, dygtige folk, der kommer og inspirerer os. Jeg kan godt sige, at jeg sidder ude i Dansk Astma- og Børnecenters bestyrelse. Det er en stor forskningsinstitution, og vores dygtigste folk, De har lige været en tur i USA og forsket et helt år omkring de der ting. De kommer hjem, så får vi også nogle amerikanere herover og forsker og så videre. Vi kan ikke leve i en lille kapsel herhjemme og tro, vi er så kloge på alting. Vi skal også have inputtet udefra. Så det er både og.
Ja, absolut.
Så er vi enige helt.
Både og. Godt. Ja. Kære venner, jeg vil godt lige tilbage til det her med uligheden, og jeg vil godt lige prøve at trække det op på den helt store klinge. Fordi, nu håber jeg, at vi kan blive enige om, ikke mindst efter, som skatteministeren sagde det lige ud, at det vil øge uligheden. Så kan vi diskutere, hvor meget det betyder, og hvor meget der bliver øget, for det er jo rigtigt, Danmark ligger jo ikke i bunden af tabellen over ulige lande eller noget som helst. Den er ikke særlig stor, men den er der. Det siger dem, der arbejder med stoffet, der sidder jo forskere på universiteterne, og så kigger på det her. Men det, der er en lille smule spøjs, det er, og her, altså her taler vi jo sådan, det er på helt højt plan, men Danmark har, og jeg tror, det var Christian Jensen, der var udenrigsminister på det tidspunkt, skrevet under på FN's 17 verdensmål. Et af de mål er, vi skal øge ligheden. Der er det vel spøjst, Preben Rudiengaard, at der så er en skatteminister, der går ud og siger, vi skaber ulighed, og vi gør det med åbne øjne.
Ja, men nu må jeg sige, at ulighed mellem at være bo i Rumænien og leve langt ude på landet og alt muligt andet, og så leve i Danmark. Altså, jeg mener, at alt det her ulighed i Danmark, det er noget, vi sidder. Der er familier, der har det tungt, men det er jo også familier med misbrug af alkohol og alt muligt andet, som har det svært, og jeg har så ondt af de børn. Det kan jeg godt fortælle, og det er der, vi skal satse. Men det generelle aspekt om ulighed. Fordi Henning Dyrmose har flere penge, end jeg har, det bliver jeg sgu da ikke så. Jeg er da glad for, at han har det. Fordi det skaber da også investeringer og alt muligt andet. Så vi skal lade være med den her jantelov. Det er jo den, der har overtaget i Danmark, hvor vi sidder og muler af hinanden og siger, han tjener en lille smule mere end mig, i stedet for at være glad.
Men lad mig lige spørge så, Preben, fordi vi er alle sammen glade for hinandens løncheck herinde, tror jeg. Alt er godt her. Men du er selv inde på det her med respekten for sygeplejerskerne, når du er afsted som læge osv. osv. Men der er vel en fare for, og det kan være langt ude i fremtiden, men hvis man accepterer, at ulighed ikke er et problem, og at det ikke er et problem, at den bliver øget, så kan man vel på sigt nå til et sted, hvor forskellen på læge og sygeplejersker eller kontanthjælpsmodtager og direktør er så stor, at en ting er, at løngabet er stort, men at sammenhængskraften i samfundet bliver problematisk, at respekten for hinanden sådan som borger bliver et problem.
Ja, det er jo, for mig at se, så minder du om nogle af de der, der sidder, de finansdrengene, der sidder og regner på det der, fordi ja, så meget bliver det altså heller ikke. Altså sygeplejersken skal nok køre med, og ellers må jeg sige, at som læge, hvis jeg ikke har nogen velfungerende sygeplejersker, fungerer de ikke. Og de har respekt for, at jeg er længere uddannet, som Helle også sagde, skal have lidt mere i lønningsposen. Men det skal ikke være glid, og det bliver det der heller aldrig, hvor vi har en kæmpe stor forskel. Fordi vi kan ikke
undvære hinanden. Nu smider jeg nogle tal, men altså, det skal vi jo en gang imellem. Altså, i løbet af de sidste, siden 2002, der er udviklingen sådan nogenlunde renset for det ene og det andet i forhold til disponibel indkomst. Der har de rigeste 10% i Danmark, de har fået lettelser på 7,6% i forhold til disponibel indkomst, og de fattigste 10% har fået en skattelettelse på 900 kroner, svarende til 1,1%. Og hvis det er en udvikling, der altså, kan det ikke godt tolkes som en problematisk udvikling på
det? Jo, det kan det da godt, hvis du ser det i det perspektiv. Men på den anden side har vi altså et demokrati i Danmark, og vi har nogen, der råber op, og vi har jo et arbejdsmarked, som selv forhandler heldigvis. Det er jo ikke skatteministeren, der sidder og fortæller, hvor meget det skal være. Så vil det gå rent, nu ikke lige Karsten, men alle mulige
andre. Du mener, hvis Karsten blev diktator, så var vi ildestedt.
Men under alle omstændigheder, den forskel, den er der, men den må ikke få lov til at eskalere.
Og så men, men prøv at høre, er det ikke det, den får lov til, når skatteministeren går op og siger, vi øger uligheden, når vi gør det med åbne øjne? Det er vel en invitation til eskalering, så kan den være stor eller lille.
Jamen, det er det også, det må jeg med.
Okay.
Og det var sgu da en dum bemærkning, altså, det skal han jo ikke. Som liberal skat, men det kunne han have lavet Simon Emil Amnitz-Bøl eller nogen af de
jeg
andre.
Jeg tror også, han sagde det, men det var
men det har aldrig i den tid, jeg har siddet i Venstre, det gamle Venstre, det har vi aldrig nogen siddet.
Nej, hvem var det nu, der kom til at sige det? I havde da en minister for 10 år siden.
Var det to år?
Nej. Var det Eva Kjær Hansen,
det var Eva Kjær
der kom for skade
at
sige,
at... Det var Eva Kjær Hansen, der fik sådan et gok i nød af Anders Fogh Rasmussen, fordi hun sagde, at lidt mere ulighed skabte mere vækst og dynamik i samfundet, og derom hun tilføjede oven i købet, og dermed løfter vi også de fattigste.
Hun var forud for sin tid, åbenbart.
Det er jo det, der er pointen, at, og det er jo der, diskussionen står, også den ideologiske diskussion. Hvad måler vi på, om de rigeste bliver rigere, eller om de fattigste får det meget bedre? Der synes jeg, at det vigtigste er, at de fattige får det meget bedre.
Jo, men spørgsmålet er, om 1,1% er meget bedre, eller om man kunne have løftet det mere.
Hvis du så ser på en række andre ydelser, nu har jeg ikke studeret de der tal, og jeg vil sige, om dine tal, ligesom alle andre tal, de afhænger af deres forudsætninger.
Og det kan jeg ikke argumentere imod, eftersom jeg har siddet og sagt det samme i halvanden time.
Men det væsentligste er, at hvis man fra et konservativt synspunkt, så er man, hvis man er mig i hvert fald, en social konservativ. Jeg kommer fra en fattig arbejderfamilie. Jeg var den yngste barn i en fattig arbejderfamilie. Vi havde ikke mad om vinteren, hvis ikke min far var ude at kaste sne. Så jeg ved, hvad det vil sige at have været fattig. Og jeg kan se, hvordan dem, der er fattigst i dag, hvis de ellers er inde i systemerne, er de blevet løftet kolossalt i forhold til min barndom. Og det, synes jeg, er det vigtigste kendetegn ved Danmark, at vi behandler dem, der har størst behov for hjælp, dem behandler vi ordentligt. Når vi ser på vores dagpengesystem i dag sammenlignet med dengang, det er jo fantastisk. Når vi ser på vores kontanthjælpssystem i forhold til dengang, det er fantastisk. Vi har nogle af de bedste velfærdsydelser i hele Europa, og Europa ligger højt i verden. Og det er derfor, jeg hellere vil måle på, om vi gør det bedre for dem, der har svære kår. Og så sker der det, at der er nogen, der bliver lidt rigere. Det er sådan set, det kan måske give nogle af de fattige en drøm om, at de ved at få en uddannelse, ved at gøre en ekstra indsats, så kan de selv forbedre deres levestandard i forhold til, hvordan deres forældre har haft det. Og det kan også være godt nok.
Helle Degn, det er ren motivation, det her.
Ja, nu synes jeg også, de her har haft ordet længe.
Helle Degn, ja, sådan som jeg husker det, har du også sagt noget i dag.
Men her omkring væksten i forskel, altså der synes jeg jo, at Hennings argumentation er i og for sig for mig legitim nok. Problemet er bare, som formanden bliver ved med at sidde og dokumentere med sine tal, det er, at de fattige bliver fattigere. Jeg er enig i, det på et højere niveau, end det er i Rumænien. Men det er jo heller ikke Rumænien, som er udgangspunktet. Altså, det er Danmark, der er udgangspunktet. Og der synes jeg desværre, at man også fra de borgerlige partiers side skal lytte meget godt efter. Så det, vi får at vide hele tiden, det er, at der bliver flere hjemløse. Nu kommer også de unge hjemløse ud på gaderne og ligger og sover. Vi har enlige forsørgere, enlige mødre med 2 og 3 børn, som ikke kan få råd til en fødselsdagsgave eller en sports, at de kan være medlem af en sportsforening osv. Jeg sidder i øjeblikket selv som formand for Tine Bryl-prisen og deler altså penge ud til fra Trykfonden og deler penge ud til nogle af de her familier, som er virkelig hårdt ramt. Og der vil jeg bare sige, det skal man ikke overse, fordi det giver altså en social vrede og uro, som skaber måske nogle aggressive yderfløje, også i dansk politik. Det giver frustrationer, fordi man kan ikke se sig som værende en del af et samfund og en helhed. Derfor synes jeg, man skal lytte meget efter, når man får at vide, at forskellen den bliver øget, og at de rige de bliver endnu rigere, og de fattige de bliver endnu fattigere. Og jeg vil sige, det er så synligt, synes jeg. Det er så tydeligt med julehjælpspakker og med de forskellige hjælpeorganisationer, der fortæller, at antallet af familier bliver altså nu flere og flere, som man er nødt til. Og så kommer finanslovsforslaget også om, at de der frivillige organisationer, dem er man også skære ned på, så de heller ikke kan fungere. Jeg synes jo, at de frivillige organisationers arbejde er utrolig vigtigt for netop at binde Danmark sammen socialt. Så jeg synes, man skal lytte efter og passe på, at vi ikke får skabt et fanatisk proletariat. For det er det, jeg synes nogle gange i dansk politik, at vi ser altså fanatiske argumenter og argumentationer. Det er derfor, vi sidder med sådan nogle yderfløje. Det er, fordi man er frustreret over, at midterpartierne i dansk politik ikke reflekterer heller deres livsvilkår. Mm-hmm. Så jeg synes, man skal passe meget på, og man skal sætte ind på at lade være med at øge den ulighed. Netop at få de sidste med. Og det er det, Socialdemokratiet er sat i verden for, det er at få sidste mand med. Og gøre, hvad vi kan for at give folk uddannelse og blive inkluderet som en del af. Og det vil sige, at den enlige mor skal inkluderes. Hun skal have hjælp, så hun også kan komme videre.
Godt. Så sætter vi et punktum der. Kort bemærkning, Henning Dyrmose, til allersidst.
Det mest af det, jeg i og for sig enig i. Ja. Derfor glæder jeg mig også over i formandens tal, at de fattige blev ikke fattigere. De havde en stigningstakt. Og det er trods alt væsentligt, at der også var en stigningstakt til den gruppe.
Ja, men forholdsvis meget mindre.
Ja, men det gør dem jo ikke fattigere. Det gør dem mindre.
Relativt.
Ja, men der kommer vi så ind i misundelsesdiskussionen, og det er noget helt andet.
Den tager vi en anden dag. Som statsministeren sagde, alt er relativt.
Det er det.
Og der sætter vi lige et punktum for finansloven nu, fordi der er en ting, vi skal nå lige at vende. Vi havde det faktisk også på tegnebrættet i sidste uge, der nåede vi det heller ikke, så nu skal vi nå det. Men jeg siger lige først til lytterne, at hvis man lige nu har tændt sin radio, så er det her 24-7. Du lytter til det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Helle Degn, Preben Rudengård og Henning Dyremose. Alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget for Socialdemokraterne, Venstre og Konservative. Og nu skal vi, kan jeg godt love jer, et helt andet sted hen finanslov. Vi skal nemlig finde ud af, om man må gå med burka eller ej. Og jeg ved ikke, om vi kan komme frem til en beslutning, men det er i hvert fald en beslutning, som Folketinget skal komme frem til i løbet af efteråret. For Dansk Folkeparti har bestemt sig for at genfremsætte et beslutningsforslag om at forbyde burka og niqab i Danmark. Altså den her muslimske klædedragt, som gør, at man kun lige kan skimte øjnene, eller slet ikke kan skimte øjnene, afhængig af, om det er en burka eller en niqab. Og det, der er også sådan, hvis man skal være helt ned i det nørdede politiske interessant, det er, at det er også noget, der splitter partierne internt, blandt andet dit parti, Preben Rudengård. Så jeg kunne tænke mig lige at starte hos dig, fordi Søren Pind synes jo, det er en dårlig idé. Marcus Knuth, som er ordfører på området, synes, det er en vidunderlig idé. Konservative vil gerne have det.
Nej, ikke alle sammen.
Ikke alle sammen. Det er korrekt. Jeg fornemmer en herinde i hvert fald ikke. Nå, og Liberal Alliance er også lidt imod, men der er også nogen, der er lidt... Altså, det er, men skal vi lige høre, hvor står dit venstre henne, Preben?
Jeg kan sige, hvor Preben Rudengårds venstre står. Og jeg mener, hvis du vil integreres i et samfund, så behøver du altså ikke at regne og klæde dig ud på den måde, som de gør. Jeg har det svært ved at se folk, hvor du kun kan se deres øjne. Og resten, det er hyldet ind her. Det er for mig at se undertrykte kvinder af nogle gamle, forstokkede støjere, der er derhjemme, som forlanger, de skal gå rundt i det der tøj. De bliver uintegrerbare på forskellige måder. Og derfor vil jeg hjælpe dem med, at jeg vil ikke se dem på gader og stræder, rende rundt i det her af hensyn til dem selv, ikke af hensyn til mig, jeg er meget tolerant, men af hensyn til dem, at de skal have muligheden. De er underkuet af nogle systemer, som hører middelalderen til. Jeg vil heller ikke have, altså det er fint nok for mig, hvis en muslimsk kvinde, som arbejder på et sygehus, tager kluden om hovedet, men hun skal jo ikke være hyldet ind i en burka og alt muligt andet. Så alt i alt må jeg sige, at jeg synes, vi bliver nødt til at følge franskmændene. Jeg tror også, tyskerne gør det. Til at...
Men Preben, spørgsmålet er jo så i virkeligheden. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige med dig i, at det kan være et symbol på en gammeldags dogmatik og nogle forstokkede stodder, som tvinger deres koner til at gå tildækket. På den anden side kan der også være enkelte, som synes, jamen, det er mit religiøse tilhørsforhold, og det er traditionalisme, og sådan er der nogen, der foreskriver, at vi skal gøre, så det gør jeg. Men spørgsmålet er vel, og det er jo det, der er interessant lige for Venstres vedkommende i den her sag, er det ikke imod den liberale tanke, at staten skal gå ind og bestemme, hvad man har på at tøj? Løsningen er vel, der er også et forslag, der er også kommet nogle afgørelser om, at hvis der kommer en ind i niqab og søger et arbejde som kassedame i Føtex, og man kan ikke se, hvem det er, så må vi sige, ved du hvad, du kan ikke få arbejde i Føtex i en ninja-dragt, ej heller burka, og sådan er det. Og så må du rette dig ind i samfundet på den måde. Men skal staten, Preben, bestemme, hvad du har på at tøj?
I princippet skal staten ikke bestemme, hvad jeg vil have på.
Men har du et princip, hvis du siger, at det skal den lige i det her tilfælde så?
Det skal den af hensyn til, at de kvinder er undertrykte i forhold til det der. Det hører ikke til i et moderne samfund, at kvinder er underkuet på denne her måde, som de her er. Jeg tror, at hvis du snakker med dem, så vil de gerne være fri for alt det her. Jeg kender selv nogen, der har fortalt mig, jamen det bliver de nødt til, for sådan har de altid gjort.
Mm-hmm.
Jeg har ondt af de kvinder, og det er jo også mange af dem, når de så der havner på disse krisecentre, banket af mændene, fordi de prøver at lave lidt oprør.
Men Preben, tror du, at de kvinder så vil blive sat fri, fordi den danske lovgivning siger, nu må I ikke gå med burka? Så vil mændene sige, ev, så må I bare gå ud på gader og stræder. Tror du ikke nærmere, at man kunne formode, at mænd, der er så ledet mod deres kvinder, vil holde dem inden døre? Altså,
jo, det, er
det
der,
kan vel være
det er
decideret kontraproduktivt.
Det er jo så prisen for det. Og det er der så ikke. Jamen, noget,
men så er det store spørgsmål. Henning Djørmos, det kan jeg så stille til dig. Altså, hjælper det? Vil et forbud hjælpe?
Efter min bedste vurdering ikke. Jeg er enig med meget af det, Preben har sagt. Men jeg har nogle principper omkring menneskerettigheder, omkring frihedsrettigheder, der gør, at jeg tror, at det ikke hjælper det fjerneste at fjerne det her symbol. Så tvinger man bare kvinderne hjem i stedet for, fordi hvis de er undertrykte, så er mændene så dominerende, at de bare siger, at du skal blive hjemme. Jeg mener, at vi som samfund ikke skal lovgive mod en bestemt form for beklædning. Det er kun i islamiske diktaturer, at man har påbud om, at du skal have den type tøj på. Og jeg synes ikke, vi skal bruge de samme midler som de islamiske diktaturer, nemlig at påbyde en bestemt form for påklædning og ikke en bestemt form for påklædning. Så jeg er på det her punkt uenig med min partis... Nej, og jeg er det ikke engang ud fra en liberal tankegang. Jeg er der ud fra en grundlæggende konservativ synspunkt om at have respekt for menneskerettigheder og have respekt for ytringsfrihed. Herunder have respekt for, at vi skal forsvare dem, vi også er uenige med. Men jeg kan heller ikke lide at se burka i det offentlige rum. Og derfor synes jeg, at det løsningen i stedet for er, at du kan ikke få offentlig ansættelse, hvis du har burka eller niqab. Du kan ikke få kontanthjælp, hvis ikke du står til rådighed for arbejdsmarkedet, og det gør du ikke, hvis du tildækker dit hoved. Vi kan også tillade os at sige, at du kan ikke komme ind i en bus eller et tog, hvis du er tildækket, for vi vil kunne se, hvem der kommer ind. Det er også logisk, du kan ikke komme igennem paskontrollen, hvis ikke vi kan se, hvem du er, og kan se, at det er dig, der skal ind. Så der er en lang række ting, vi kan gøre, hvor vi ikke lader os udnytte som samfund, men hvor vi alligevel ikke går ind og lovgiver om, hvad folk skal have på, og hvad de ikke skal have på. Tænk også, hvor vanskeligt det bliver. Se på den danske vinter og de mange cyklister. De har halstørklæder, de har elefanthuer, og så har de beskyttelsesbriller på. Så kan man heller ikke se deres ansigt. Skal det så være forbudt at beskytte sig sådan om vinteren, når man kører på arbejde? Jeg synes, det her det er en glidebane, og jeg håber meget, at det her ikke bliver vedtaget, fordi her rører man efter min mening ved en af de helt afgørende menneskerettigheder og en af de helt afgørende rettigheder til at have sin frihed.
Mm-hmm. Helle Dein, hvad siger Socialdemokratiet?
Nu kan du først høre, hvad
Helle Dein mener.
Helle Dein mener, at man skal følge den europæiske menneskerettighedsdomstol i de senest afsagte domme, hvor man går ind i det belgiske samfund, og de har fået medhold i, at de må godt regulere til, at man i det offentlige rum ikke må det ene og det andet. Så jeg mener, man skal følge de andre europæiske lande, som forsøger at få det her reguleret til. Alle det, Henning Dyremose siger, det er forudsætningen for offentlige ydelser, og det er så og så bestemte måder, man kan regulere det her på. Og det mener jeg, at det, som Menneskerettighedsdomstolen har afgivet en dom på, og den mener at Danmark skal se på, det er Socialdemokratiet indstillet på, at det vil man prøve at følge op med i forhandlinger med de øvrige partier i Folketinget.
Okay, Henning?
Ja, men det er ikke sikkert en sådan dom vil falde ud på samme måde, hvis det var i Danmark. Fordi
det afhænger af, hvordan du skruer den sammen.
Ja, men Belgien og Frankrig, mm-hmm. det er sekulære stater. Det vil altså sige, præcis. Kirken og staten er totalt adskilt.
Ja, jamen, forstår godt.
I vores land står folkekirken som del af grundloven. Og det, at folkekirken er en del af grundloven, gør i virkeligheden, siger nogle menneskerettighedseksperter, at vi skal gøre endnu mere for at beskytte andre religioner, end man skal i Belgien og Frankrig. Og derfor er det ikke sikkert, at en dom i samme sag som i Belgien vil falde ud til Danmarks fordel, hvis den kom her. Men det er så bare et synspunkt. Det er ikke det, der er helt afgørende for mig. Det, der er helt afgørende for mig, det er, at jeg tror, at hvis man giver et forbud, så fjerner man bare et symbol. Man fjerner ikke undertrykkelsen. Mm-hmm. Og derfor tror jeg, at de andre midler, de er meget bedre. Altså, hvis man bliver ramt på sin mulighed for job, hvis man bliver ramt på sin mulighed for at få kontanthjælp, hvis man bliver ramt på sin mulighed for at komme forbi paskontrollen, hvis man gør alle de der ting i stedet for, og det er ikke forbyde folk at gå med noget tøj, men det er at sige, hvis I vil have del i vores ydelser, jamen så er der... Du kan heller ikke gå nøgen på arbejde, altså. Du har ikke krav på at gå nøgen på arbejde. Det har vi ikke noget forbud mod, men det er alligevel sådan... Der er ikke nogen, der går nærmere.
Der er jo lige forbud mod forstyrrelse af den offentlige orden, hvis man skal tage det med.
Ja. Men det er heller ikke sådan, at du har ret til at blive ansat i et supermarked som kassemand eller kassedame, hvis du er totalt tatoveret i hele dit ansigt. Altså, der er nogle rettigheder, som... Der er nogle ting, vi har ikke forbudt folk at blive tatoveret i hele ansigten, men vi har sagt ja til, at arbejdsgiver, de kan så sige nej til at ansætte dem.
Ja, præcis. Og det er derfor, at jeg siger, at nu har den europæiske menneskerettighedsdomstol afsagt en dom. Den skal vi prøve at se på, hvordan vil den kunne tilpasses Danmark. Og der tror jeg godt, at partierne kan finde en løsning, som den du også peger på, at det har nogle konsekvenser. Hvis man vil gå tildække, så kan man ikke det ene og det andet og det tredje. Sådan tror jeg, man kan gribe den anden. Det nytter ikke noget i markeringspolitik og skrige og råbe og sådan noget. Men det, vi har brug for, det er, at man efter, at Menneskerettighedsdomstolen har afsagt den her dom, så er vi også nødt til i Danmark at se på, hvordan kan vi støtte de kvinder, som Preben Rudingaard taler om. Jeg har selv været med til at starte et krisecenter for kvinder, der flygter fra de her tvangsægteskaber, har set og fulgt deres historier om gamle fædre, og mænd, der ikke vil tilpasse sig den europæiske kultur og den danske kultur, men som sidder og vil tvangsforfølge deres egne døtre til, at de skal gøre, som de gjorde i gamle dage i Jordan eller Irak eller noget. Jeg har hentet kvinder hjem til Danmark sammen med gode partnere, for at disse kvinder kunne få en chance uden for fars tyranni. Så der er bestemt mange erfaringer her i Danmark på, hvordan man gør det, og hvordan man kunne gøre det her bedre. Mm-hmm.
Preben Rudingaard.
Men jeg vil gerne give jer et godt tilbud. Lad os prøve det der først, inden vi laver lovgivningen. Se om det virker. Dels adoptere lidt fra det, og det som Henning er inde på. Og det er jo ligesom at sidde og lave forhandlinger på Christiansborg, og sige, lad os så prøve det først. Og hvis det ikke hjælper, så tager vi altså lige og vrider den en ekstra gang. Så det er mit gode tilbud.
Men Preben, skal vi lige få det tilbud på plads så? Hvor lang tid skal vi give det?
Ja, det skal jo have en implementeringsperiode på en 2-3 år. Der er jo ikke noget akut, der haster i det her på nogen.
Men det er mere, det, er mere det kan vel også blive en nu var Henning inde på glidebaner det her. Hvis man siger, så er det en implementeringsting, og hvis det ikke virker i løbet af 3 år, så hakker vi til. Så må vi gerne gå på kant med menneskerettighedskonventioner. Det kan vel, så skaber det præcedens, så gør vi det i andre sager. Skal man ikke være en lille smule varsom som politiker med den slags
tilbud? Det skal
tilbud?
Man godt, men jeg er da blevet lidt klogere ved at høre på to fornuftige mennesker her, og sige, jamen, det vil nok strenge, selvom jeg synes altså, ud fra mine forudsætninger, mm-hmm. at det her vil jeg sgu ikke finde mig i, for de stakkels kvinder er fuldstændig, og det er jo antikke metoder, de bruger af. Men i stedet for at gå ud og lovgive, så lad os prøve det der først. Hvis det så ikke hjælper, og du stadigvæk, så er det i det her enkelte tilfælde, det behøver ikke have præcedens for andre ting.
Henning Dyremose, er det vejen frem?
Jeg er jo glad for, at man i givet fald skulle lave en anden løsning i begyndelsen. Jeg mener sådan set i virkeligheden, at det er et problem, der er blevet overdrevet. Fordi der findes ikke ret mange, der går klædt sådan. Mm. Og jeg er ked af at sige det, for jeg kan ikke lide at sige noget, der generer mit eget parti. Jeg holder så meget af det parti. Men jeg synes, det er en glidebane at tale om et burkaforbud. Fordi der er ikke et særligt stort problem, der skal løses. Og dermed bliver det sådan lidt demonstrationspolitik. Og jeg kan ikke lide demonstrationspolitik. Jeg vil gerne løse reelle problemer i samfundet. Og det synes jeg, man kan gøre uden at gå til forbuddet. Så her har jeg altså en lidt nuanceret holdning i forhold til mit parti. Og jeg tror ikke, jeg vil være med på Prebens forlig, hvis det var automatisk, at det skulle ændres om 3 år. Men jeg vil gerne være med til de første 3 år, hvor vi prøver mit forslag.
Vi nærmer os en form for kompromis. Helle Dein, så bare lige her til sidst, fordi Socialdemokratiet har jo også for nylig foreslået, at man vil... at man vil lukke muslimske privatskoler, hvis antallet af elever med udenlandsk baggrund overstiger 50%. Det er jo sådan lidt altså, der er man også... Nu sagde du det her med, at du er lidt bekymret for, om man kommer på kant med menneskerettighedskonventioner osv. Det er der jo også dem, der siger, at det kan man altså også meget nemt komme med sådan et forslag, som kommer direkte fra Mette Frederiksen, som siger, at det er skadeligt for integrationen, vi skal altså gøre noget ved de skoler her. Er du også bekymret på den konto så?
Jo, jeg ser selvfølgelig sagtens problemstillingen, men jeg kan godt forstå min partiformand, når hun melder ud, som hun gør, fordi det, vi har været vidne til, det er misbrug af en meget fin friskolelovgivning, som vi har arbejdet med og arbejdet os frem til igennem mange, mange år, at frie og private skoler skal eksistere ved siden af folkeskolen. Nu ser vi så et ideologisk korstog fra en enkelt religion, som er meget aggressivt, og hvor man laver forkyndelsesskoler. Det mener jeg ikke, vi skal finde os i, for jeg mener, det er voldtægt på vores friskoletanke og idésæt. Og derfor er vi nødt til at prøve at finde ud af, hvad skal vi gøre, for de ikke underminerer vores fine balance mellem den offentlige og den private skolelovgivning. Så derfor synes jeg, at Mette har meldt ud og sagt, det vil vi ikke finde os i, vi er ikke med på det, så vi er nødt til at sætte os ned og forhandle med andre partier om at finde en løsning, så vi kan fortsætte den gode friskoletanke, men når vi ser, at den bliver misbrugt til forkyndelse og til alle de der spredning af papirer og jeg ved ikke hvad, så er vi nødt til at gribe ind og sige, det vil vi ikke finansiere.
Godt. Preben, du får en sidste kommentar. For vi har nemlig ikke ret meget tid tilbage.
Jamen, jeg vil sige én ting. Det er jo tilsynet. Jeg er helt enig med Helle, men tilsynet, det er svigtet totalt.
Ja.
Der har været berøringsangst og alt muligt. Og vi skal ikke ændre vores lov om friskoler, privatskoler osv. Men vi skal helt klart sige, de penge, som vi giver fra det offentlige til det der... Det skal tilsynet køre. Min egen søn...
Så skal det gå meget stærkt, Preben, fordi der er 30
sekunder tilbage. Han underviser på en muslimsk friskole i Valby. Det kører perfekt derude, og vi må ikke slå alle over en kamp. Så derfor, alle de der er sorte,
Preben,
og ikke vil. De skal bare fjernes, og det bedste, de forstår, fjerne økonomien fra dem.
Godt, så, det bliver det sidste ord, for jeg skal nå at sige tak til Helledegn, Preben Rudiengaard, Henning Dyremose, vi er tilbage næste uge samtidig samme sted. Nu er der nyheder, klokken er 12.